Du lytter til Eftertanke.
Velkommen til podcasten Eftertanke. Din eftertænksomme podcast. Mit navn er Troels Nyman, og jeg sidder med Martin Vase.
Bekræftet.
Og Jakob Munk.
Bekræftet.
Vi vil gerne holde fast i bare at kunne bruge dele af vores navne.
Ja.
Eller vil du... Ja, okay.
Ja, dele af vores navne.
Ja, altså... du hedder også Roer, jo.
Ja. Nå ja, det er rigtigt. Jeg vil gerne være Martin R. Vase, ligesom J.R.R. Tolkien.
Ja. Mangler du ikke et R, så? Og skulle du så ikke hedde M.R. Vase?
Må jeg låne rosen?
Ja, det må du i hvert fald. Det, det kan du tro, du må. Ja. Ja.
M.R.R. Hvad hedder ham, der har skrevet, hvad hedder det, Game of Thrones?
Nå, det er rigtigt.
George R.R. Martin.
Okay. Ja, wow, du er ret tæt på.
Ja, det er bare sådan omvendt. Ja. Martin R.R.
Vase.
Nå. Og du har jo ikke rigtig noget valg mere, Jakob.
Nej.
Fordi du står registreret i sådan en forfatterregister som Jakob Munk.
Ja, præcis. Vi overvejede faktisk at skrive Jakob Munk Rosenlund på den nye bog, som nok er lige på trapperne i det, du lytter til den her episode.
Oh, det er vildt.
Men så landede vi på, at det faktisk på en eller anden måde bordet fanger. Altså nu står der Jakob Munk i de andre. Så hvis jeg pludselig skifter navn og siger Jakob Munk Rosenlund nu, som jo er et erhvervet og ikke et medfødt navn, Rosenlund altså. Og et enormt flot navn, synes jeg selv. Jeg er meget, meget stolt af det. Men så vil der simpelthen gå kuks i bibliotekerne. Fordi så vil man skulle finde mig to steder i alfabetet.
Wow, yeah.
Og det er altså dybt problematisk.
Men det vil være en nem måde at skille mellem den tidlige og den senere.
Så jeg tænker også, en eller anden gang, når jeg foretager en eller anden drastisk vending i mit forfatterskab, så vil jeg tage Jakob Rosenlund i brug. For eksempel, nogle gange har jeg tænkt på, om jeg skulle begynde at skrive bøger om programmering eller sådan noget et sted. Martin, han programmerer lige for tiden. Det er sådan det, han bruger sin tid på. Så det er sådan lidt en kørende vits.
Ja. Men ikke... vi kan godt snakke om programmering.
Ja, det er ikke i tvivl om, at du rigtig gerne vil.
Ja,
forklare os om prototypical inheritance.
Ja, men skal vi snakke om det?
Nej.
Nej, okay.
Det kan vi godt.
Du kunne også stille dit navn op. Altså sådan som ligesom et N.T. Wright. Når han skriver akademisk, så er det N.T. Wright.
Ja.
Og når han bare sådan... hvad hedder det, slynger dem lidt ud til masserne, så er det Tom Wright.
Ja.
This is Tom Wright from St. Andrews in Scotland.
Ja, det er rigtigt.
Det er en ret god løsning. Ja.
Ja.
Nå, men vi skal jo ikke snakke om programmering eller navne i dag. Vi skal jo snakke om evangelicals.
Ja, jeg vil faktisk gerne finde ud af, om vi er post-evangelikale.
Ja. Det er det, vi har sat os for.
Hvad det så end betyder.
Så vi vil tage på en rejse i dag.
Wow.
Er vi post-evangelikale? Vi ved det ikke nu, men når det her afsnit det om, så ved både vi og I det.
Sikkert løfte.
Præcis. Så der er virkelig grund til at lytte med i dag. Er eftertanke post-evangelikale?
Jeg ved det ikke.
Nej.
Men det er jo ikke det sjove med sådan noget som post-evangelikale. Man tænker sådan, hvorfor er det, alting hedder post i dag? Men det er der faktisk en god grund til.
PostNord.
Okay, den var faktisk lidt god. Det vil jeg gerne lige anerkende. Ja.
Tak.
Ja, det er en god joke.
PostNord.
PostNord. Ja, klart.
Okay.
Men det er jo fordi, det udtrykker sammenhæng.
Ja.
Altså når det hedder post-evangelical eller ex-evangelical, som jeg har fundet ud af, åbenbart også et term. Har I hørt om det før?
Nej.
Ex-evangelical.
Nej,
ikke bare ex-evangelical, men ex-evangelicals. Det er sikkert det samme. Nej, det er ikke helt det samme. For det er begreber, der opstår i to forskellige lande. Ex-evangelical i USA. Post-evangelicalism, eller post-evangelical, starter i 90'erne i England, og er ikke sådan super kritisk, men med det mere sådan reformbevægelse, forsøger sådan noget. Det evangelikale ind i en ny tid. Men så dukker det op igen i USA her i løbet af de sidste 10 år. Og så kører møllen igen.
Okay.
Og det er sådan, de betyder næsten det samme.
Ja.
Men jeg tror ikke helt, at begreberne som sådan er blevet fikset endnu.
Nej.
Faktisk.
Ej, hvor interessant.
Ja.
Skal vi lige starte med at snakke lidt om, hvad det egentlig vil sige at være en evangelical, før vi når til, hvad det vil sige at være en post-evangelical?
Ja, men det er jo sådan, det var derfor, jeg gerne ville lave pointen.
Ja.
Altså for at forstå post-evangelical. Grunden til, at det hedder post, det er fordi, man skal forstå, hvad evangelical er, for det er det, de virkelig kritiserer.
Yes.
Yes. Så hvad er evangelicals?
Ja. Det er et vildt interessant spørgsmål. Altså, jeg kan lige starte med bare sådan at sige, nu, det jeg vil lige understrege, altså det er ikke noget, jeg har arbejdet akademisk med. Det er ikke noget, jeg sådan har specielt indgående kendskab til. Men jeg vil gerne sådan lige jamme lidt ud fra sådan min fordomme og tanker og sådan noget.
Jamme away.
Altså, når jeg tænker evangelical, så tænker jeg meget sådan en strømning i konservativ protestantisk teologi, der har været kendetegnet ved at have meget fokus på Bibelen. Det, man nogle gange kalder bibeltroskab, det er også noget, som jeg tænker, sådan, det er bibelsyn. Det er noget, som knytter sig meget til evangelicals. Der vil også typisk være sådan relativt meget fokus på økumeni, i hvert fald sådan økumeni blandt protestanter. Ah, nok også blandt katolikker, ortodokser og så videre. Men i hvert fald, altså sådan, hvor man ligesom søger sådan en fælles kristendom, som er dogmatisk set meget bred. Altså blandt evangelicals er der alle mulige syn på, om man kan døbe som barn, eller om man først skal døbe som voksen, på om nadveren er symbolsk, eller om den er, hvad skal man sige, sådan fysisk, Kristi legeme og blod, og alle mulige ting, ikke også? Så det er sådan en meget, meget bred, der dækker over mange sådan forskellige dogmatiske retninger, og som typisk vil have meget vægtlægning på det her med, at som kristne, der er vi en enhed på tværs af vores bekendelser og kirker, og også i forlængelse der er meget vægt på det missionale, både sådan ydre mission, altså det vil sige mission rundt omkring i verden, men også en gren af kristendom, der har meget fokus på at missionere sådan, hvor man er. Det der med, altså, og man vil nok også typisk forstå mission meget i betydning af at evangelisere, af at fortælle evangeliet til mennesker, der ikke tror på Jesus, og sådan nogle ting. Så det vil være sådan min karakteristik. Men jeg vil lige sige med det samme, jeg ved jo også godt, at der er mange af de her punkter, som man kan kritisere. Altså for eksempel, så er der jo mange, der vil sige, at evangelicals, det vil typisk ikke være dem, der for eksempel døber børn og har nadver, fordi evangelical, det er lidt mere sådan noget baptistisk pinse-kristendom, end det er sådan luthersk, højkirkelig kristendom og sådan noget. Så det er også en måde, man nogle gange bruger ordet på. Så der, altså, det er jo sådan et begreb, der er fleksibelt, ikke også? Altså, det betyder jo lidt det samme som evangelisk. Mm. Vores folkekirke hedder den evangeliske lutherske folkekirke, og det er der mangt en turist, der er blevet forvirret af, når man hører, at det hedder The Evangelical Church of Denmark. Fordi så forventer man immer væk noget andet. Noget lidt mere sådan karismatisk og missionalt og inderligt, end hvad folkekirken ofte er. Mm. Det er ret sjovt. Men ja, altså det vil være sådan min sådan definition fra hoften. Har I noget, som I har lyst til at føje til? Eller?
Altså jeg har faktisk også kun fordomme.
Ja.
Altså
ja.
Ikke nødvendigvis, fordi det er negativt. Mm. Bare at jeg ikke har noget at bygge det på. Mm. Jeg ved egentlig ikke, hvor begrebet sådan kommer fra. Mm. Derfor jeg ved ikke, om jeg har hørt post-evangelikale før. Så jeg er også meget nysgerrig på at finde ud af, hvad det er.
Mm.
Altså ved I, hvad det begreb indebærer? Har en fornemmelse af det?
Det er hvad post-evangelical betyder. Mm.
Ikke, at jeg behøver at sige det endnu, hvis nu har et narrativ, vi er ved at bygge op.
Jeg har en klar idé om, hvad det betyder.
Okay, ja.
Både fra, hvad evangelikale tænker, det er, og også, hvad de selv tænker, det er.
Mm.
Jeg har læst lidt artikler fra hver side, hvilket er meget grineren, by the way.
Ja. Nå, det er spændende.
Ja. Men altså, hvad er evangelikale?
Mm.
Det sjove er jo, at jeg vil sige, at det, der tydeligst kendetegner evangelikale, i hvert fald hvis du spørger en religionsvidenskaber, ikke alle, men nogle af dem, men i hvert fald den, ham vi læste i sin tid, da vi hedder om det, han sagde, okay, jeg har glemt, hvad han hedder, men han siger jo, at evangelicalism is the born again Christianity. Born again termet, som går igen rigtig mange gange.
Mm.
At det, og det tror jeg også handler om den arv, det her med sig, altså sådan, evangelikale kan godt være sådan, virke meget, meget, meget ahistoriske. Mm. Altså der er ikke sådan, der er ikke meget lang arv, med mindre der er sådan, lige pludselig sker en ny kalvinistisk revival internt i bevægelsen. men ellers så er det, altså så er det tilbage til Jonathan Edwards, Whitby, eller Whitfield.
Ja.
Jeg kan ikke huske noget. Ja. Whitfield,
Whitefield, ja.
Ja. Som er de der Great Awakenings, hvor de prædiker for tusindvis af mennesker. Wesley vil man også tale med der, ikke? Så, men han bliver i England, ikke?
Jo, det tror jeg, du har det. Jeg er faktisk ikke helt styr på det.
Ja. Det er også, jeg får så ligegyldigt. Jeg ved ham der, Whitfield, eller hvad noget. Han smutter i hvert fald til USA, og prædiker også for tusindvis af mennesker. Og det er der, hvor man sådan, hvis man sådan skulle tage en form for kerne i det, som ligesom vokser op igennem det næste århundrede, så er det den der omvendelsesting. Altså vækkelse. Du skal vækkes. Du skal blive født igen. Du skal være born igen. Og så er det også, at de er evangeliserende. Jeg skulle sige aggressivt evangeliserende. De er evangeliserende i deres væsen. Og det er ligesom det, der bevæger sig opad, og som er ret tydeligt i den måde, de agerer i ting på. Det er vækkelseskristendom, og det er born again kristendom. Sådan i sin kerne i udgangspunktet.
Ja.
Og så dukker der alle de der spørgsmål om bibeltroskab også.
Ja.
De dukker ligesom op i løbet af det.
Ja.
Men altså, det er virkelig, kernen af det.
Præcis. Jeg kunne godt tænke mig at høre dine fordomme, Martin, som du bryster dig.
Altså, min forestilling om det ligger sig jo meget op af det, du sagde der, Jacob. Og så er der også nogle mere sådan negative fordomme på en måde. Altså, jeg tror, jeg tænker, at jeg er, hvis jeg skal beskrive min kristendom, så forestiller jeg mig, at den vil blive beskrevet som evangelikal. Men når man tager sådan en term som born again, for eksempel, så kan jeg også hurtigt komme til at forbinde det med sådan en kristendom, der går meget op i at distancerer sig fra andre former for kristendom, at der sådan, man går op i nogle identitetsmarkører, som ligesom siger, jeg er rigtig kristen. En gang var jeg kristen som dig, så blev jeg kristen som mig.
Ja. Generelt det der udtryk, rigtig kristen, det er meget sjovt, for jeg tror, det er nok ikke, altså det som det betyder i folkemunde, er nok sådan noget ala evangelikal. Det er meget sjovt, det bliver nemlig ofte brugt om den, der har det der identitetsmarkører, ikke også?
Ja, så det er sådan, altså det er den der, mit negative billede af det er, den der meget sådan gatekeeping Christianity, hvis man kan kalde det det. Og jeg ved ikke, hvor det kommer fra,
Jamen, jeg godt følger dig.
Altså det negative billede, fordi at jeg er vel på en måde indenfor, men en af grunde, så har jeg set det udenfor. Det er nok, det ved jeg ikke, film eller sådan noget.
Ja, men det er rigtigt.
Ja.
Og det er meget sjovt, vi har også kredset lidt om det, men der er også et ord, jeg virkelig sådan, kommer til at tænke på, når vi taler om evangelikalisme. Det er amerikanisering. Ja. Det er også et begreb, som ligger lige for, ikke også? Fordi sådan, jeg kan også mærke, at jeg forbinder det med med sådan en form for amerikanisering, som typisk ikke vil være så velset i finere og kredse. altså netop den der meget sådan born again, ikke også? Altså, de tendenser, man kender fra amerikansk kirkeliv. Og noget, vi helt sikkert også kommer til at snakke lidt om, altså et andet ord, der springer mig i øjnene, når jeg tænker evangelikalisme, det er jo også trumpisme og republikanisme. Kristendom, der er forbundet med konservativ politik. Og det er jo lidt sjovt. Det er jo meget sådan amerikansk ting, som jeg ikke vil sige kendetegner, hvad jeg tænker på som europæisk evangelikalisme. Men man har hørt så meget om de der evangelicals i USA, som virkelig var begejstrede for Trump og sådan noget. Så de er på en eller anden måde blevet koblet lidt sammen i min bevidsthed, i hvert fald de sidste par år.
Vi har allerede været inde på en del af punkterne i forhold til, hvad post-evangelikale er for en størrelse. Altså i forhold til born again, de har det svært med sådan den der hardcore individualisme. De fik hellere tale om eklesiologi og om kirke. Altså man kan godt mærke, at det post-evangelikale vokser også lidt ud af sådan noget emerging church, eller mixer med det på en eller anden måde. Men også et opgør med sådan en politiseret teologi, eller teologiseret politik. Lidt afhængig af, hvilken side man betragter det som. Ikke? Men altså, kan I huske nogle af de her ting, som der kom fra de der evangelikale kirker, som jo decideret sagde, at Trump er den nye Nebuchadnezzar, eller sådan noget, det var helt. Og så også bibeltroskab.
Ja, helt klart. Den er så vigtig. Præcis. Den er så vigtig. For sådan selvidentiteten, ikke også? Ja. Altså, fordi det er jo sådan, jeg tænker, det er virkelig en af de sådan tendenser, der er. Og på en eller anden måde, man kan måske sige sådan, den metode, som jeg tænker, sådan forener evangelikale, Fordi det er også, jeg synes jo, det er vigtigt at få frem, og som man måske allerede fornemmer det der med, evangelikalisme er en kæmpe bred tradition, ikke også? Det er det store skib, hvor der er mange forskellige typer kristne ombord.
Det meste er protestantismen.
Ja, præcis. Altså, det er virkelig bredt. Men netop, altså, det som er med evangelikalisme, der er, at der vil ofte være sådan et fælles sprog, en fælles metode, et sådan rundregnet fælles bibelsyn, meget rundregnet, ikke også? Godt nok også meget markante nuancer. Men det er alligevel interessant, og det også fordi det, at man ofte vil have sådan en fælles tilgang til Bibelen, det betyder også, at man har, hvad skal man sige, et grundlag at diskutere på. Så det vil sige, selvom at folk lander på forskellige steder i syn på dåb og nadver eller sådan noget, så vil man vil typisk have det samme grundlag at argumentere ud på. Og det er jo sådan noget, der er helt vildt vigtigt, ikke også? Altså, gør, at man kan orientere sig i en helt ekstremt kompleks teologisk debat. Altså, hvor så snart man begynder sådan at kigge over til for eksempel romerkatolicisme, så vil der jo være et andet metodisk grundlag, hvis man nu kan bruge det ord, ikke også? Altså sådan, det vil ikke være de samme argumenter, der er gyldige. Der vil være andre argumenter, der er gyldige, som mange evangelicals ikke vil regne for gyldige og sådan noget. Så jeg tror, det betyder rigtig meget, det med, at man har et fælles sprog. Og så også noget, jeg har tænkt på, ikke også en lille sjov ting, men som jeg virkelig ikke tror, man skal undervurdere, det er en fælles sangtradition.
Sangtradition,
ja. Og jeg har faktisk tænkt på, jeg tror simpelthen ikke, man skal undervurdere det. Altså, fordi jeg tror, mit bud vil være, at mange kristne over hele verden, som er evangelicals, de vil have en følelse af samhørighed. Og det skyldes blandt andet det her med, at de har et fælles grundlag, ikke også? Og der er nogle værdier, man kan regne med, man har, og det giver tryghed og sådan noget. Men jeg tror også, det skyldes det her med, at man for eksempel kender de samme sange. Måske nogle gange også, at man kender de samme præster. Altså mange sådan lidt mere akademisk sindede evangelicals vil jo kende sådan en som Timothy Keller, ikke også? Altså, ja.
Men han er jo sjov på det punkt, jo, fordi da han lavede Gospel Coalition med Carson tilbage i 2002 eller sådan noget, der gik de jo specifikt efter ikke at kalde den evangelical.
Okay,
det er derfor, de kaldte den. Fordi de jo, ikke ville ses i forlængelse af den der sådan ret politiserede kristen.
Nå, hvor interessant. Okay. Ja.
Blandt andet.
Ja.
Men i høj grad. Altså som i, at de så sig selv som en, faktisk en respons til dels på alt det evangelikale.
Okay. Ja. Nå, for spændende.
Okay, så den der tilknytning imellem det evangelikale og politiske går så langt tilbage. Eller hvad? Fordi i mit hoved, så er den egentlig også ret ny, og jeg tror, den er kommet meget med Trump, altså hvor det er blevet lidt tydeligt, at, eller hvor jeg bare har opdaget den der tætte sammenknytning i USA af politik og religion. Ja. Men
nej, den har været der siden 70'erne.
Okay.
Ja. Faktisk også før det. Det er jo det er en grusom historie, jo. Hvis vi skal komme til den. Men jeg synes, måske først vi skal starte med overviewen tilbage fra Wesley Edwards og Whitefield. Og så til hvorfor, hvad jeg vil kalde den moderne evangelical, på en eller anden måde opstår i 60'erne og 70'erne. Det er i hvert fald det, jeg forbinder med det, som det ser ud i USA. Og det, altså for mig er evangelical i høj grad knyttet sammen, sådan som jeg forstår begrebet i dag i hvert fald, knyttet sammen med det politiske. Det er i høj grad der står for mig. Og det er faktisk, jeg er selv kommet til et punkt, hvor jeg nok er nødt til at indse, at jeg kan ikke længere bruge begrebet om mig selv. Men det faktisk er lidt en sorg.
Ja. Ej, det er interessant, for det havde jeg faktisk også tænkt på, at jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om. Hvordan I vurderer ordet evangelikale? Altså, kan I se jer selv? Vil I kalde jer selv evangelikale? Kan I lide ordet? Tænker I, det er en god ting? Vil I gerne være evangelikale og sådan noget? Og der siger du så, at det vil du faktisk ikke. Altså, du kan ikke se dig selv i det.
Jeg har gerne ville før. Men jeg tror simpelthen, at den amerikanske gren fylder simpelthen for meget. Ikke bare i min egen, eller før. Altså jeg kan på en eller anden måde leve med, at mange andre forbinder rigtig meget med det. Men når jeg tænker evangelikal nu, så tænker jeg ikke længere Keller i mit hoved.
Okay.
Jeg tænker ikke længere Studd. Eller John Studd. Lloyd-Jones. Sådan de der store karakterer, som har været i forlængelse af det. Ja.
Okay.
Så det er ikke. Altså for eksempel, hvis jeg kalder mig selv evangelical, eller evangelikal i dag, så får jeg ikke associationer til dem, og den tradition, som jeg et eller andet sted har, altså faktisk gerne og har behov for et eller andet sted, at have et ord for at føle tilknytning til. Men jeg føler det rum okkuperet og taget fra mig i nogen grad, må jeg nok sige.
Ej, hvor interessant. Det er meget sjovt. Du sagde jo også, Martin, det her med, at du også tænkte, at du måske nok teknisk set var evangelikal, men også havde sådan et blandet følelse om det. Yeah. Er det sådan, du har det, når du tænker evangelical? Tænker du, du er det måske, men med store forbehold, eller?
Jamen, det hænger også sammen med, at jeg synes generelt, jeg har svært ved sådan at placere mig under et eller andet term. Mm. Altså, og bryder mig sjældent om det, altså, sådan har man det jo tit, men det er bare det der med, at en ting er, hvad det sådan teknisk set kunne betyde at være evangelikal. Og jeg kunne forestille mig, at man kan finde en eller anden ordbogsdefinition, hvor jeg tænker, ja, helt sikkert, den falder under. Men så får man netop det problem, som Troels har skrevet udtryk for her, det er alle de sådan negative konnotationer, der også lægger sig op af, eller at det på en eller anden måde, sådan nogle termer bliver hurtigt sådan hijacked af nogle mennesker, man måske ikke har lyst til at identificere sig med. Og så bliver man sådan lidt forældreløs igen på en eller anden måde. Hvor hører jeg til?
Ja.
Og det er nærmest, altså det virker nærmest bare som sådan et menneskeligt problem, at vi vil virkelig gerne gruppere os, men vi er bare virkelig forskellige.
Ja.
Hvad er det, vi sådan skal bruge til sådan at markere os som en gruppe, som har et eller andet til fælles? Når vi så også igen bliver så hurtigt optaget af alle de ting, der adskiller os inden for gruppen bagefter. Altså, det tænker jeg jo nødvendigvis også må være tilfældet med evangelikal, at det er en vild brudet skare. Så teknisk set kan der nok godt være en definition af det, hvor jeg tænker, det lyder fedt, men der vil helt sikkert være en masse i gruppen, som jeg ikke har lyst til at være på hold med, på en eller anden måde, måske.
Ej, det er sjovt. Det er sjovt, det der, du siger med, at sådan, at det er rigtigt i virkeligheden, så for mange af dem, der står i den evangelikale tradition, og måske særligt dem, der sådan går meget op i teologi, der vil det nok i høj grad være sådan de indre uenigheder, der fylder. Og der er sådan et eller andet, der jeg bare tænker, giver så god mening. Altså sådan, altså på en måde det der med, at evangelicals, det er, evangelikalisme, det er en særlig måde at være uenig på. Eller sådan, det er en særlig, det er et særligt grundlag for uenighed, eller sådan noget, fordi, at jeg tænker netop også det her med, at den uenighed, der er jo præcis et tegn på, at man på en eller anden måde står i samme tradition. Den nære anden, ikke også, som du har snakket om før, Troels. Det der med, at, sådan, at der er jo masser af kristne, som har helt andre værdier, og dem går man normalt ikke at fægte med. Men der er nogen, der er i samme tradition som en, og dem fægter man med. Og vi har også nogle gange fægtet med nogle idéer og sådan noget på podcasten og sådan noget. Og det er fordi på en eller anden måde, at man føler sig i tradition med dem.
Ja, det er egentlig, det er interessant, altså på en måde er det jo at se det som lidt sådan et forskningsparadigme, kan man sige, hvor at man har ligesom et fælles udgangspunkt, et fælles grundlag, og man er altid afhængig af at have et eller andet fælles grundlag, fordi man kan ikke diskutere alle facts i verden hele tiden. Så nogle gange vælger man ligesom nogle ting, som man tager for givet, og det beriger så en diskussion, en anden diskussion, end man kunne have ellers. Og hvis man bare så sådan på den måde på det, altså sådan, som et spørgsmål om at have en forskningstradition til fælles med andre, så kunne jeg da sagtens forestille mig, at jeg faldt i den evangelikale forskningsgruppe.
Ja.
Ja. Er I klar på lidt med evangelikale historie?
Ja, lad os komme med det.
Fordi vi har haft The Great Awakening, vi har haft en masse vækkelser, vi har fundet ud af, at vi alle sammen skal være born again, så kommer der den del af teologihistorien, er du virkelig nok bedre til, end jeg.
Ja, det ved jeg ikke.
Men så, altså, liberal teologi. Nu bliver den stå med den store pad her. Altså, vi kan ikke, det bliver bare så bredt som det der. Og så kommer den her bibelkritik, og som en respons på det, så kommer der blandt andet de her fundamentals. Som jeg siger, fundamentals, det er det fundamentale, det kan være. Det er faktisk herfra, vi har ordet fundamentalist. Der er lidt nuancer i det, fordi de havde lidt andet forhold til det i England. Men sådan i hovedsagen, så sker der noget, den diskussion kører i lang tid. Så kommer, hvad hedder det, skabelse- og evolutionsdebatten ind, ikke? Der kommer noget, der hedder The Scopes Trials. Evolution er simpelthen okay at snakke om. På skolerne, man taber, og så pakker de sig næsten. De er ikke så evangeliserende i den her periode. Og så kommer det, som måske bliver den moderne evangelikale op i 50'erne og 60'erne. Som måske bedst er symboliseret med Billy Graham, og som falder sammen med, altså i virkeligheden så er der en form for tilbagevenden til den der idé om, at de er, springer ud af Wesley Edwards Whitefield, der prædiker for tusindvis af mennesker. Det gør Billy Graham også. fulde stadions, Yankee Stadium. Han var også i Danmark og talte i Parken, altså sådan kæmpestort. Men ikke bare, han taler for store stadions, han bruger også nye medier, han bruger radio. Tusindvis af mennesker, hvis ikke millioner af mennesker, som kommer i kontakt med Billy Graham, der prædiker. Og det er måske også lidt andet karakteristika ved evangelikale, det er, at de er meget personcentreret. Mm. Hvis man skal være sådan lidt efter det. Mm. Det er meget omkring de der karismatiske frontfigurer. Mm. Hvilket nok hænger sammen med, og jeg tror måske, det er en af grunden til, at det ikke er lige så udbredt grad her i Europa, fordi der har jo mere statskirke. Mm. Ja. Og mere sådan traditionsspørgsmål. Mm. Ikke for at sige, at alt i USA er eller non-denominational. Men meget af det er, og meget bygger rundt om karakterer. Jeg læste en, der gennemgik evangelikales historie, der decideret sagde, at evangelikal i 50'erne, det betød bare, at du godt kunne lide Billy Graham. Men det var den type kristendom. Super evangeliserende, om påtagelse og omvendelse. Bliv born again. Vækkelse. Og den ting, den vokser. Og den bliver kæmpestor. Og Billy Graham mener ikke mere at være den eneste, der griber den. Og lige så straks, der begynder at komme tv, så smider de også på de televangelists.
Ja.
Og så videre. Mm. Der er rigtig meget det der. Og der er rigtig meget skidt og kravl. Der følger med de der televangelists med fremgangsteologi, prosperity gospel, som bare skal væk. Men der er også en anden gren af den, som er lige så interessant, og det er der, hvor man ser, hvordan bevægelsen har sine udstikker til ved forskellige sider. Fordi der er blandt andet en fyr i Chicago, tror jeg nok, der hedder Okenga. Det lyder mega afrikansk, det er han ikke overhovedet. Men man skal se ham lidt som en form for respons på de år, hvor at evangelikale har pakket sig efter de der scope trials. Fordi han har en idé om, som en anden fyr, der hedder Carl Henry, og Billy Graham jo, om at kristendommen bør være i dialog med og være forberedt på den akademiske verden. Skal tilhøre universiteter, man skal være højt uddannet osv., og man skal være kunne forberedt. Enten det skal være en tænkende tro. Det er derfor, de laver sådan Fuller Seminary for eksempel, og Gordon Conwell laver de der universiteter. De laver en hel masse universiteter sådan på den baggrund. Og det er her, hvor historien i min verden tager en ret grum vending. På det her tidspunkt, så er langt de fleste evangelikale simpelthen hvide middelklassefolk. I hvert fald i USA på det her tidspunkt. Og det er sådan lidt historien om, hvordan går de fra at være den her gruppe religiøse, til så at blive den her politiserede gruppe. Og det begynder faktisk med segregeringslovene, som der kommer som en respons på borgerrettighedsbevægelsen i USA for sorte. Mm. Fordi de der universiteter, som de har lavet, ikke dem alle sammen, altså det gælder ikke Fuller og Gordon Conwell, men det var et andet, der hed Bob Jones, eller Robert Jones University, eller sådan noget, som også var sådan en evangelikal skole. De nægtede at tage imod sorte studerende. Og det er sådan, det er det første eksempel, man har på sådan, at der fra den evangelikale prædikestol bliver talt lidt sådan et politiseret budskab.
Ja.
Hvor at televangelists står sammen og står imod noget, fordi de piller ved vores religiøse frihed. Og man hiver i gang med en masse vers, når der er masser af bibel, man kan bruge på den måde, jo, hvis man gerne vil det, til at tale for racesegregering. Blandt andet Gud, der fortæller israelitterne, at de ikke skal blande sig med andre folkeslag og sådan noget. Men det er faktisk der, det starter. Altså det er først, nogle år efter, start 70'erne, i kølvandet på Roe vs. Wade, hvor abort bliver lovligt i USA.
Ja.
Altså det er først efter den, at det bliver en politisk sag for de evangelikale, og det er efter, de allerede er etableret som politisk gruppe. Ikke i lige så høj grad, altså de får først rigtig fart på lidt straks, de kæmper mod abort. Men det er der, sagen starter. Der har de allerede altså et stort engageret politisk netværk, men i første omgang omkring den sag. Ja, så det er altså, jeg tager det med. Det lyder ikke super godt. Og det vil jeg ikke sige. Der er ikke nogen evangelikale, der mener det i dag. Hvad jeg ved. Sådan reelt. Men det er også for at sige, at det politiske engagement, som den vælgergruppe har, eller har fået, så har fået som gruppe, har et noget andet udgangspunkt, trods alt. Altså, man skal i hvert fald skelne ret kraftigt mellem sorte evangelikale og hvide. I udgangspunktet, når man taler om evangelikal i USA, så skal man nok også forstå evangelikal, som vi forstår til med i dag, som den hvide vælgergruppe.
Men hvad siger du? Altså, jeg synes, det er meget interessant, at du siger med, at det var faktisk, da man begyndte at få den der akademiske vækkelse blandt evangelicals, at det begyndte at blive politiseret. Er der en sammenhæng der, eller hvad?
Ja, altså i udgangspunktet, så synes jeg, det starter rigtig godt.
Ja.
For eksempel Gordon Conwell kommer som en respons på, at du har alle de her Ivy League universiteter omkring Boston, og siger, at vi vil gerne lege med.
Ja.
Efter I har taget jeres uddannelse i Boston, så kommer I hen til os, så får I det, hvor jeres seminarier bliver klar, udrustet. Det er en, altså sådan en reelt fin ting. Og en, også en respons på, at man ligesom synes, at der var en kristendom, der var underudrustet. Billy Graham smed en masse penge i det. De finder en pengemand, der smed en masse penge i det. Det er sådan, der er en strømning af det evangelikale der, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Men som er så meget andet, så er bevægelsen på en eller anden måde så stor, ikke? Altså ligesom, der er rigtig meget godt at sige om Billy Graham. Men en stor del af de der andre televangelists og så videre, bruger deres platform til at tjene for en masse penge. Og det samme gør sig også gæld med i de der seminarieskoler.
Ej, det er interessant. Og et meget sådan nuanceret billede af det. Det er meget sjovt, fordi netop den der tendens med sådan universitetsdannelsen er jo nok også noget af det, som jeg synes er det allerdejligste ved evangelikalisme. Jeg tænker faktisk, når jeg tænker evangelical, så et andet billede, der også popper op hos mig, det er faktisk sådan en relativt akademisk kristendom. Og det er nok ret atypisk. Måske er det fordi, at jeg selv har tilknytning til noget, der hedder Kristeligt Forbund for Studerende, som er en del af et internationalt netværk, der hedder IFES, som er International Fellowship of Evangelical Students. Så det er netop sådan, hvad skal man sige, evangelikalt studenterfællesskab i Europa, og måske også and beyond. Jeg er vel faktisk over hele verden, er det ikke?
Ja, undtagen USA næsten.
Nå, okay. Ja. Og det er jo også lidt sjovt.
Nå. Det er faktisk lidt sjovt.
Okay, det. Ja.
De har deres eget.
Ja.
Ja. Altså fordi, men den der, hvad hedder det, bølge af, hvad hedder det, hvad skal man sige, den akademisk dannede evangelikale, altså den vokser ud over hele verden.
Ja.
Man kan sige, at den går ligesom i spænd med noget, der allerede foregår i England. Fordi de ikke har pakket sig på samme måde. Men for eksempel Billy, altså et venskab som det, der er mellem Billy Graham for eksempel og John Studd i England, er et godt eksempel på, at der foregår overlap mellem traditioner på forskellige måder. Og det er ikke for at sige, det skal måske sige ret tydeligt, Billy Graham var ikke for racesegregering. Det var bare en ret stor gruppe, der var meget glad for ham, og der ville gerne gøre noget af det samme ting, som han gjorde. Han var ikke for, eller han var ikke imod. Han havde ikke noget imod, at sorte gik på kristne universiteter. Yes.
Ja.
Super.
Super.
Ja.
No.
Men det var det andre, der havde.
Ja.
Og det var, altså det er i høj grad en fyr, der hedder Jerry Falwell, som er kendt for ligesom at skulle, han bruger den der televangelist platform til at påtale og igangsætte politisering af de evangelikale. Han er meget kendt for at have sagt sådan tilbage i 80'erne eller sådan noget. Are you baptized? Cool. Now you gotta get registered to vote.
Jeg synes jo, det er interessant det der, du nævner med abort som sådan en sag, der formår at mobilisere den evangelikale verden politisk. Det er jo ret interessant, fordi det er jo sjovt, at det er noget, som på en eller anden måde har været sådan ret fraværende i Europa. Ikke at det ikke har været muligt at evangelisere rigtig mange kristne politisk omkring sagen abort, men dem, som jo helt klart har været på fronten i europæisk sammenhæng, der er jo ingen tvivl om, hvem det er. Det er altså ikke evangelikale, men katolikkerne.
Præcis.
Altså jeg mener, sådan kig på Kristelig Demokratiske Union og sådan noget. Altså det er jo 100% katolikker, der dominerer de her partier. Og du, altså CDU er jo heller ikke sådan strengt anti-abort, selvom Tyskland jo er sådan relativt restriktiv på det område. Men det, man kan tydeligt se det der med, i sådan en europæisk sammenhæng, der har der været katolikkerne, der har været sådan de politisk engagerede og lagt meget vægt på abort. Men typisk også i en lidt sådan bredere sammenhæng. Altså jeg har faktisk meget stor respekt for blandt andet sådan Kristeligt Demokratiske Union og sådan noget. Altså jeg synes det har været et helt ekstremt interessant projekt og helt afgørende vigtigt for, at EU kunne komme op og stå og sådan noget. Altså det er jo enormt fascinerende, hvad den bevægelse har haft indflydelse til os. Så det har jo ikke været sådan et enkelt sagsparti på noget tidspunkt. Kender man andre kristeligt demokratiske partier, der har været lidt enkeltsagspartier. Og det minder mig om, der er faktisk en sjov historie fra Danmark. Nu kan jeg jo ikke lade være med, når vi sidder her og taler evangelicals og politisk engageret kristendom, at vi sidder jo her og optager det her efter en uge, hvor kristendemokraterne har været lidt på alles læber. Og det er jo blandt andet fordi banke, banke på.
Hvem der?
Jamen, I ved det jo godt. Det er jo Jens Rode, der er der, ikke også? Fordi det er Jens Rode, der er kommet med og I kender TV2 og sådan noget. Jeg vil ikke engang fortælle den. Nå, hvad siger du?
Jeg kom bare lidt i tanke om den joke.
Ja, det er rigtigt.
Og så tænkte jeg, den skal vi da fortælle.
Ja, præcis.
Det var faktisk den, du tænkte på.
Jeg tænkte nemlig på den, og jeg antog faktisk, at det er sådan en, der er så universelt kendt, at jeg ikke engang behøver at fortælle den. Fordi, og det er måske også lidt sådan en personlig sorg, jeg bærer med mig her.
Aha.
Fordi, I ved,
jeg forstod ikke joken.
Gjorde du ikke det?
Du kender den måske ikke?
Åh, oh, det gør du.
Okay. Bange, bange på.
Nej, okay, det er mig, der skal sige det, for ja, det du kan jo ikke fortælle det. Okay, bange på.
Hvem der?
Jens Rode.
Jens Rode, hvem?
Jens Rode.
Nå.
Vi skulle være. Og så videre, ikke også? Ja. Og det er jo, for mig, der har det været den eneste bange, bange på sang, jeg kunne huske, fra dengang, hvor det var moderne tilbage i midtnullerne eller sådan noget. og hver gang jeg sådan har kommet med den, så har folk været sådan, åh, det var det med Jens Rode, det er jo den, alle kender. Så jeg, personligt der er der stor bitterhed forbundet med den for mig. Nå, men i hvert fald, vores yndlings bange, bange på mand, han er simpelthen blevet medlem af Kristdemokraterne. Og det er jo mega interessant, ikke også? Fordi det er jo sindssygt spændende, at det her parti, som jo plejede at hedde Kristelig Folkeparti, og lænede så meget op af den norske Kristdemokraterne, som er meget mere det her sådan, altså virkelig evangelical, så det basker. Altså det er virkelig abortkritisk parti, ikke også? Mm. Som typisk vil være meget bundet op på kirkelige værdier. At de pludselig profilerer sig på en helt anden, eller ikke pludselig, fordi der har de jo faktisk gjort det nogle år, men profilerer sig på en helt anden politik, som er meget tættere på Kristelig Demokratisk Union, bevidst. Og jo helt klart også det, hvor altså Isabella Arndt, hun har prøvet at italesætte partiet sådan. Og det, at Jens Rode, han kommer ind, det er jo på en eller anden måde sådan det, der blåstempler, at de på en eller anden måde lykkedes med det projekt. I hvert fald, hvad skal man sige, hvis vi kigger på sådan
internt i gruppen måske. Skulle jeg se, hvordan deres bagland reagerer.
Det er med det. Indtil videre har det ikke lignet for mig, at det tegner entydigt positivt, at baglandet også gerne vil den kurs. Nå, men i hvert fald, jeg synes det er interessant med Kristdemokraterne, og det er spændende, og det er ikke fordi, vi skal snakke om det, jeg synes bare, det er sjovt at give en kommentar med på vejen. Man kan sige, på en eller anden måde, så er Kristdemokraterne splittet mellem, at de på den ene side nu prøver at trække imod den europæiske arv, som de har fra Kristelig Demokratisk Union, og så på den anden side, at der er en meget stærk påvirkning fra den amerikanske evangelikalisme, som gør, at mange evangelikale kristne i Danmark jo faktisk gerne vil have det der abortkritiske parti. Altså fordi mange af os har lært, og sådan, det er meget sjovt det der med, nogle gange så snakker jeg med mine forældre, ikke også, der heller ikke er sådan kirkelige, og de forventer jo helt klart, at hvis man er sådan konservativ kristen, så stemmer man helt klart borgerligt, enten konservativ, formodentlig DF, ikke også. Det sjove er jo, at man kan simpelthen se, at selvom at det ofte er sådan de borgerlige partier, der lægger meget vægt på det her med at varetage folkekirkens interesser, så stemmer præster jo klart til venstre. Der blev foretaget sådan en undersøgelse af det her, jeg tror det var sidste år, hvor præster generelt lå sådan ret langt til venstre. Ja, jeg ved faktisk ikke lige, hvordan det præcis er i sådan, hvis man for eksempel kigger på missionsbevægelserne, men
altså jeg vil sige, jeg har en klar oplevelse af, at sådan indvandrerkritiske kristne er først noget, jeg sådan rigtig stødt på, efter jeg flyttede til Aarhus.
Ja, så du tror ikke, det er så udbredt?
Altså dels så tror jeg ikke altid, at det politiske engagement blandt kristne er så sindssygt stort.
Og det er jo lidt sjovt, du siger blandt kristne, for du mener jo nok blandt evangelikale.
Ja, det er det, jeg gør.
Det er simpelthen en arbejdsskade.
Ja. Ja, der har vi den evangelikale.
Ja, præcis. Og det er rigtig noget sjovt. Det, nogle gange så fortæller jeg også om det der med, at jeg blev kristen, fordi jeg tænker ikke, at jeg voksede op som kristen. Det, altså, jeg blev også først døbt som voksen og sådan noget. Mm. Men der er nogle gange, når jeg sådan siger det, uden at tænke over det der med, at jeg blev kristen som 19-årig, så er der virkelig nogen, der bliver triggered, fordi det er bare så evangelikalt sagt, det der med, at man bliver kristen. Mm. Det er sådan, okay, så der var lige det her sekund, der var du ikke kristen her, der blev du det, fordi du havde taget et eller meget fromt valg, og så blev du superkristen og sådan noget. Og det er så sjovt, jeg kan egentlig meget godt se det, jeg synes, det er nogle ret, altså, jeg kan godt lide at få det der udfordringer, for jeg godt nogle gange kan se, mit sprog er sådan meget, meget farvet, ikke også?
Ja, vi taler vikkelseskristen.
Ja, præcis. Og det ligger bare så dybt i os. Og så nogle gange, så skammer man sig lidt over det, og tænker sådan, det var godt nok dumt sagt.
Men, ja, for eksempel min kommentar lige nu.
Præcis.
Nej, vi beholder den inden. Ja. Altså, jeg står ved det.
Ja.
Men, undskyld, hvis du bliver stødt.
Ja, det var det.
Jeg har et mere raffineret forhold til relationen mellem den personlige tro og communitas. Selvom det ikke kom til udtryk der.
Nej. Nå, men i hvert fald, jeg tror helt klart, at du har ret i det der med, at sådan, jamen, altså, på en eller anden måde, så kristendemokraterne rammer jo nok meget godt sådan mange evangelikale vælgere i forhold til at være konservative på nogle kirkepolitiske spørgsmål, og måske også nogle etiske spørgsmål, og, og så være ret progressiv, når det kommer til flygtninge- og indvandrerpolitik, og ellers meget midtersøgende på mange måder, ikke også? Altså, det, mit bud er, det rammer meget godt, ja.
Men, jeg har lidt ondt af Lars Løkke. Mm. Han skulle lige, han nåede lige at melde sit parti ud, og så smutter lige hans rode til Kristendemokraterne. Så. Han har også fået oplagt der.
Okay, det er vildt nok. Det gik mig totalt forbi, at Lars Løkke har meldt et parti ud.
Nå.
Men det har han simpelthen.
Eller ja. Han meldte ud, at han lavede et politisk netværk.
Nå.
Og så hvad okay. Et ansatte han sekretær til det netværk. Og så sagde han, når man har taget det skridt, som er det, så er det næste, der følger naturligt, at man laver et parti. Mm. Hvilket alle forstod, som I siger. Det kommer han til at gøre.
Nå.
Som i, det har han sagt, han ville gøre, men har ikke gjort det endnu. Og Søren Pind er blevet sur på ham og sådan noget.
Mm. Ja. Der var sådan en opdatering til alle dem, der var lige så uopdateret som mig.
Det er rigtig godt. Lars Løkke har lavet et parti.
Han har ikke lavet det endnu, han har sagt, han ville lave det.
Ja, det er rigtig nok. Ja. Wow. Og en nyansering. Ja. Vi kan det hele på eftertegn.
Ja, simpelthen. Wow. Så, ja.
Vi er også ved at nå cirka det punkt, hvor vi skal holde en pause. Og så... Er det en cliffhanger? Er vi på det evangelikale? Er vi ikke?
Nej, det var det, der var
hvem ved det?
Ja. Hvem ved? Vi har ikke fundet ud af det endnu.
Nej. Men det gør vi i næste afsnit.
Jeg ved stadig overhovedet ikke, hvad det er.
Nej, men det,
det finder vi også ud.
Vi har ikke sagt, hvad det er endnu.
Nej, præcis. Det er mærkeligt at stille sådan et spørgsmål. Er vi på det evangelikale? Ja. Er der ingen? Eller, jeg forstår overhovedet ikke spørgsmålet.
Nej,
det er sikkert mange
lyder. Det er derfor, vi snakker om det.
Ja. Ja. Men kan man ikke sige, vi har vi ikke fået rimelig godt styr på, hvad det vil sige at være evangelikale nu?
Jo.
Og så, kan du opsummere det?
Jeg vil i hvert fald virkelig gerne gøre mit bedste. Mm. Altså man kan sige sådan, jeg tror mange evangelikale vil beskrive sig selv som nogen, der lægger meget vægt på Bibelen, har meget fokus på evangelisation. Jeg har også lyst til at sige det her lidt mere sådan, skal man sige, sådan sociologisk, altså det her med, at de har været gode til at bruge medier. Vi har de her kendispræster, ikke også som Billy Graham, der har hvad hedder det nu, transmitteret prædikenet for tusindvis af mennesker igennem radioen og sådan noget. Altså sådan, og så har vi jo så snakket om det her med kristendom og politik. Og hvor at du nævnte, at det faktisk er noget, der måske i dag hænger så uløseligt sammen. At hvis man ikke køber det her mix af kristendom og politik, så er det faktisk usikkert, om det overhovedet er passende at kalde sig evangelikal længere. Desværre, selvom vi alle sammen, tror jeg, har det den fornemmelse, at vi egentlig godt på en eller anden måde kan lide nogle tendenser i det her, og ser os selv som en del af en tradition, så er der måske noget, der er blevet meget politiseret og kabret lidt af sådan en, ja, en helt særegen blanding.
Altså jeg vil næsten sige, at det er sket på en måde, hvor at på de politiske spørgsmål næsten har taget forrang over for en stor del af det kristelige.
Ja.
Ja. Altså nu bruger jeg bare eksemplet, så kan det være sådan en lige ind til, hvad hedder det, breakeren, ikke? Men for eksempel noget, du har arbejdet rigtig meget med. Mm. Spørgsmål om transkønnet.
Ja.
Det er en... Ja, altså man kan mene, hvad man vil. Nej, man kan mene mange ting. men det er for eksempel lidt en, jeg synes det er så sjovt, at det evangelikale argument mod transkønnethed er præcis det samme argument som de der nyartister, YouTube nyartister laver. Hvad hedder det? Jamen, der findes biologisk sex eller biologisk køn. Ikke? Hvorfor er det, at det argument er præcis det samme?
Ja.
Ærligt talt, fordi kære venner, I burde ikke være materialister. Det burde I ikke. Så lad være med at lave den slags argumenter. Ja. Men det er jo fordi, nu vender vi tilbage til, hvad hedder det, McIntyre,
ja,
og den fragmenterede etik. Der, man griber bare det argument, der passer til ens holdning.
Mm.
Altså, så holdningen går forud for argumentet. Mm. Og hvis du ikke længere laver et kristent argument, kan man så overhovedet kalde det en kristen position.
Mm. Det er vildt interessant. Ja.
Og med den, vi lyttes ved.